Եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, բարի օր, ես Հավինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ այս ժամի հիմնական թեմաները համարոտ. 2021-ը Հայաստանի զինված ուժերի համար մարտական կարողությունների ավելացման նոր էջ է բացելու բանակի օրվա արդիվ հայտարել է գլխավոր շտաբի պետ Օնիկ Գասպարյանը։ Պաշտոնյաներն ու հոգևորականներն առանձին-առանձին են այցելել Եռաբլուր Պանթեոն, ամենայն հայոց կաթողիկոսը վերստին պահանջել է վարչապետի հրաժարականը։ Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը հայտարել է արտահերտ ընտրություններին մասնակցելու մասին, չհստակեցնելով ում հետ և ինչպես։ Կանդրադառնանք նաև Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի փոխվարչապետերի առաջիկա շաբաթօրը նախատեսված հանդիպմանը, կպատմենք տարածաշրջանային զարգացումների մասին, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Հայաստանը այսօր նշում է բանակի կազմավորման 29-րդ տարեդարձը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ այցելել է Եռաբլուր զինվորական Պանթեոն, հարգանքի տուրք մատուցել զոհվածների հիշատակի մանրամասները լուրերից հետո։ Բանակի օրվա արդիվ ուղերձը հղել նախագահ Արմեն Սարգսյանը։ Մեր բանակին անհրաժեշտ է վերազինում, սակայն անգամ ամենաժամանակակից զենքը չի կարող հանգեցնել ցանկալի արդյունքի, եթե խիզախություն չունենա կընդունել կատարված սխալներն ու պատրաստ լինել հիմնարար փոփոխությունների, հայտարարել է նախագահ։ Հայտարարությամբ հանդես եկել նաև զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Օնիկ Գասպարյանը։ Ուղերձում ասվում է, հավաստիացնում եմ, հայոց բանակն արագ ապաքինվելու է ստացած վերքերից և ցույց է տալու թշնամուն իր բասկի ուժը։ Միշտ պետք է հիշենք, թշնամին մեր տան դարպասների մոտ է և չի հրաժարվել հայկական օջախներն ավերելու նենգ մտադրությունից։ Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի փոխվարչապետերի հանդիպումը տեղի կունենա հունվարի 30-ին Մոսկվայում։ Աշխատանքային խումբը առաջիկայում պետք է կազմի Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև տնտեսական ու տրանսպորտային կապերի ապաշրջափակմանը միտված աշխատանքների ցանկ և մինչև այս տարվա մարտի 1-ը երեք երկրների ղեկավարներին ներկայացնի Ադրբեջանի ու Հայաստանի տարածքով փոխադրումների իրականացման և անվտանգության ապահովման համար անհրաժեշտ նոր տրանսպորտային ենթակառուցվածքների կառուցման ցանկն ու ժամանակացույցը։ Տարածաշրջանային այցի շրջանակում Վրաստանում է Իրանի արտգործնախարար Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆը, հանդիպելու այդ երկրի վարչապետին և նախագահին։ Թեհրանը ավելի վաղ կողմ է արտահայտվել տարածաշրջանային վեցակողմ Ռուսաստան, Իրան, Թուրքիա, Ադրբեջան, Վրաստան, Հայաստան համագործակցության նախաձեռնությանը։ Թբիլիսին հայտարարել էր, որ Ռուսաստանի հետ համատեղ ձևաչափի մասին խոսք անգամ լինել չի կարող, քանի դեռ Մոսկվան օկուպացրած է պահում երկրի տարածքների 20%-ը։ Transparency International միջազգային կազմակերպությունը հրապարակել է կոռուպցիայի ընկալման տարեկան զեկույցը, որում ընդգրկված 180 երկրների ցանկում Հայաստանը 60-րդ հորիզոնականում է, ընդ որում վերջին 1 տարվա ընթացքում 7 միավորով բարելավելով նախորդ տարվա արդյունքը։ Տարածաշրջանի երկրներից ամենաբարձր արդյունքներն արձանագրել Վրաստանը, որը 45-րդ տեղում է, Ադրբեջանը շարունակում է գտնվել ամենակոռումպացված երկրների Մալիի, Ռուսաստանի, Մալավիի կողքին 129-րդ հորիզոնականում։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Եռաբլուր Պանթեոն, առավոտից այստեղ մարդկանց հսկը չի դադարում, զինված ուժերի տոնին Հայաստանի առաջնորդներն ու հարազատները հարգանքի տուրք են մատուցում վերջին 44-օրյա պատերազմի և մինչ այդ ընկածների հիշատակին։ Բանակի կազմավորումից ի վեր շուրջ 30 տարվա մեջ առաջին անգամ օրը տոնական չէ։ Հազարավոր զոհերի, վիրավորների ու մինչ օրս Ադրբեջանում պահվող գերիների ֆոնին առաջնայինը բանակի մեջ կշտկելու մարտունակությունը բարձրացնելու հարցն է։ Զինվորականների նախկին ու ներկա պաշտոնյաների ուղերձները Արտակ Խուլյանի նյութում։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն առավոտյան Եռաբլուր զինվորական Պանթեոնում բանակի օրվա առիթով հարգանքի տուրք է մատուցել զոհված զինծառայողների հիշատակին։ Նրա հետ միասին նաև ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը, պաշտպանության նախարար Վաղարշակ Հարությունյանն ու այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։ Վարչապետին Պանթեոնում լրագրողներից մեկը հարց է ուղղել Շուշիի վերաբերյալ ազգային ժողովում արված հայտարարության մասին, պնդելով Փաշինյանն այդ հայտարարությամբ նկատի է ունեցել, թե Շուշին ադրբեջանական է։
Ես այս հայտարարել որ
շուշան
հիմա մի ռոպե թղթի վրա գրեք մեջ վերումը
թղթի մի ռոպե չեմ գրի ես կարող եմ բանավոր մեջ վերել
ներողություն ոչ բանավոր իմ
մի ռոպե
սպասեք կմին մեջ բերումը կբերեք դուք անձամբ թղթի վրա, որ ես դա հայտարարել եմ եւ ուղիղ եթերում ես ձեր հարցին կպատասխանեմ։
Այլ հարցերի Փաշինյանը չի պատասխանել։ Զինված ուժերի կազմավորման առիթով այսօր ուղերձ է հղել զինված ուժերի գլխավոր հրամանատարը Օնիկ Գասպարյանը, վստահ է, որ 2021 թվականը բանակի համար մարտական կարողությունների ավելացման նոր էջ է բացելու։ Պաշտոնյան չի խուսափել Ադրբեջանին ուղված կոչ ձևակերպումից։ Մեջ բերում եմ հուսահատվածներին մեր հանդեպ վստահությունը կորցրածներին, տարբեր ուժերի կողմից մեզ քննադատողներին, երբեմն նաև բացահայտ վիրավորողներին հավաստիացնում եմ, հայոց բանակը արագ ապաքինվելու է ստացած վերքերից և ցույց է տալու թշնամուն իր բազկի ուժը։ Միշտ պետք է հիշենք թշնամին մեր տան դարպասների մոտ է և չի հրաժարվել հայկական օջախները ավերելու նենք մտադրությունից։ Գլխավոր շտաբի պետը ուղերձում անդրադարձել է 44-օրյա պատերազմին, հայտարարելով, որ զինված ուժերը պատվով ընդունեցին նետված մարտահրավերը և 44-օր հերոսաբար դիմակայելով կատարեցին իրենց առջև դրված մարտական խնդիրները։ Օնիկ Գասպարյանը շեշտել է, հայկական բանակը մարտնչել է բազմակի անգամ գերազանցող թշնամու ուժերի դեմ և պատճառել նրան մեծաթիվ կորուստներ։ Մեջ բերում եմ, այս անհավասար պայքարում հայկական զինուժը ցավոք նույնպես կրեց անդառնալի կորուստներ, բայց հակառակորդը դեռ երկար է հիշելու մեր զինվորի ու սպայի վճռականությունը, տոկունությունը, խիզախությունը, մինչև վերջ պայքարելու անկոտրում կամքն ու անմնացորդ նվիրումը։ Մարտի դաշտում մեր զինակից ընկերները հրաշքներ էին գործում, իրենց անունները ոսկե տառերով գրելով հայոց պատմության էջերում։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանը բանակի առիթով հղաց ուղերձում անհրաժեշտ է համարում ծրագրային ու հայեցակարգային մոտեցումներ, արմատական քայլեր, վերակազմավորումից մինչև վերազինում։ Նախագահն ասում է, պետք է հաշվի առնել ժամանակակից ռազմարվեստի ու տեխնոլոգիաների զարգացման, ինչպես նաև աշխարհաքաղաքական միտումները։ Մեջ բերում եմ, սակայն անգամ ամենաժամանակակից զենքը չի կարող հանգեցնել ցանկալի արդյունքի, եթե խիզախություն չունենանք ընդունել կատարված սխալներն ու պատրաստ լինել հիմնարար փոփոխությունների, եթե չվերականգնենք սպայի պատիվը, հարգանքը զինվորական ծառայության հանդեպ, եթե չունենանք ծրագիր և այն իրականացնելու կամք, եթե արտաքին թշնամուն թողած չդադարենք թշնամի փնտրել միմյանց մեջ, եթե համերաշխ ու համախմբված չլինենք որպես պետություն և հասարակություն, որպես մեկ ազգ Հայաստանում, Արցախում և Թուրքում։ Մեջբերման ավարտ, Հայաստանի երրորդ նախագահը հայտարարում է, որ հայկական բանակը չի պարտվել Սերժ Սարգսյանն իր ուղերձում բանակին թիկունքից հարվածելու դավաճանության ծանր վիրավորելու մասին է խոսում, առանց որևէ անուն տալու։ Ըստ պաշտոնաթող նախագահի, վերջին տարիներին ամեն ինչ արվել է բանակը վարկաբեկելու և թուլացնելու համար։ Մեջբերում եմ, մեր ճանապարհը որքան էլ դժվարին ու ականապատ լինի ներսից թե դրսից, անցնելու ենք միասին, միմյանց ապավինելով, հաղթահարելով բոլոր դժվարությունները։ Մեջբերման ավարտ։
Իսկ ինչպես են հայաստանցիները նշում օրը, որքանով են անվտանգ զգում իրենց և ինչ են ակնկալում զինված ուժերից, երևանցիների հետ Նարինե Ղալեչյանն է զրուցել։
Չեմ կարող ասել, ինչպիսի բանակ ունենք, բայց որ տղաներ ունենք, որի մասին կերազեր ամբողջ աշխարհը, զինվորներ ունենք, ասենք ճանաչում եմ անձամբ Տիգրան Հարությունյանին, Նորայր Արտեմյանին, որ հերոսներ էին, երեխեք էին, զինվոր էին, մյուս բոլոր զինվորների համար, որոնց մայրերը հիմա սկում են Եռաբլուրում, դրանք մեր բանակն էին, մեր զինվորներն էին, իսկ ղեկավարությունը կամ ասենք ինչ-որ կազմակերպվածություն ունի մեր բանակը, այ դրա մասին պետք է մտածեն մեզանից ավելի բարձր կանգնած ու դրանից հասկացող մարդիկ։
30 տարի այս երկիրը թալանեցին, թալանեցին ու թալանեցին, ու արդյունքը էս է։
Պահոս Եռաբլուրից եմ գալիս, արդյունք 90-ականները համատած, այսօր բանակ չունեմ, տղեկը կռվել է, անես չի, ես ասին դեղից եմ բերել, ամեն մեկը, բում է, պարզապես հիմա այսօրվա դրությամբ ինչ կատարով մենք էլ չհասկացանք, ամեն մեկը իր ուրույն մեղք ունի, թող մեկը մյուսի վրա մեղքը չբարդ։
Հերիքա, այն իրամ, ոնց որ երկու տեքորկին, այն նրան ամփնովում է, չեմ կարող ասել, բայց ուզում եմ խաղաղություն, դուրս եմ եկել տխուր, տրտում չի էլ երևում, որ այսօր տոնա մեր մոտը։
Լավ դրամադրություն չունեմ 2020 թվականից հետո, 90-ականների սկսած մարտունակ բանակ կլիներ, եթե բոլոր իշխանությունները չմտածեն միայն թալանի մասին, այդ ժամանակ լավ կլիներ, ամեն մեկով նստումա իր աթոռի մասին ա մտածում և վերջ։
Մեծ կրեսլոներին նստած մարդիկ մեղավոր են, այդքան հողերը հանձնեցին, նվեր տվեցին, տանգլու խողովա հերն ա, հիմա իմ մեր հերը ոնց որ ասած Փաշինյանն ա, բայց չի կարում ամեն ցանի որպեսի նորմալ ամեն ինչ կազմակերպի։
Պարտված բանակա ինչ ասի։
Մենք պարտված բանակ չունենք, մեր բանակը երբեք չի պարտվում։ Մենք ունենք կայուն բանակ, զոր բանակ, այդ ամեն ինչ արդեն քաղ զինվորներ։ Մաղթում եմ իրենց բարի ծառայության։
2020 թվականին զորացրվել եմ։
Այդ տարիներին, որ ծառայում էի, եւ հիմա բանակը ինչպես է փոխվել։
Դե բարեփոխումները շատ լավ էր, կոնկրետ Նիկոլ Փաշինյանի գալուց հետո, ասենք լիքը բաներ շատ լավ էր դարել։ Իսկ ես էլ ուղղակի ոնց որ մեր համար շատ վատ եղավ, էլի որ ես ամեն ինչը տեղի ունեցավ։
Հաղթելու շանս ունե՞ր բանակը։
Այո։ Ուղղակի սխալ մարտավարություն ու տես լիքը պրոբլեմներ։
Հիմա ես բանակ պետք ունենայինք, որ ես պատերազմը տանով չտայինք։
Հիմա չկա այդ բանակը։
Ինչու չկա։
Դե որ սենց իրար ուտեն ինչի պետի լինի, ամեն մարդ ուզում է, որ ինքը լինի, էլ որտեղ ես լավ լինի, ժողովուրդն էլ այս սենց վատ վիճակում։
Հուսափափենք շատ, ցավոք սրտի ասում եք, մեկը մյուսին մեղադրում են, թե ում մեղքնա, որ բանակի մարտունակությունը ընկելա, պարզ չի։
Մեղավորներ եկեցման չկա ընկելի, նես չի, որ մենակ բանակն է պարտվել։
Բոլորն էլ մեղավոր են, եւ նախկինները, եւ հիմիկվանը առավել եւս։ Այդքան մանկարամասն։ Պարզապես մեր տղաներն են իրոք մեղք, մեր ծառայող տղաները, ովքեր որ մնացել են, ոչ գոնե իրանց մասին մտածի կառավարությունը։
Իսկ այդ տղաներին ինչ են
ասել։ Համբերություն, առողջություն, չգիտեմ, ամենալավ բաները, որովհետեւ մեր լույսն են, մեր ամեն ինչն են իրանք։ Չգիտեմ, շատ բաների միջով անցանախր չերեխեքը։
Խաղաղություն ու բարի վերադարձ իրանց։ Իրան գոտեբնդվեն, չկոտրվեն։
Դե հույս ունենք, որ լավ կլինի։ Մեր բանակը կզորանա։
Սկուզեմ, որ մեր հայրենիքը մեր բանակը ուժեղ էլ է, որ աստված իրենց ուժ կարողություն դա, ամպերություն դա, եւ մեր ղեկավարներունը խիղճ դա։
Հոգևոր այրերը ամենայն Հայոց կաթողիկոսի գլխավորությամբ այսօր քաղաքական վերնախավից անջատ էին այցելել Եռաբլուր զոհված զինվորների գերեզմանին։ Վերջին պատերազմից հետո եկեղեցու առաջնորդը հրապարակավ քննադատում է վարչապետին, այսօր էլ կրկին խոսել է նրա հրաժարականի մասին։ Միջդեռ նախկինում անգամ 2008-ի մարտի 1-ի արյունալի դեպքերից եւ 10 մարդու սպանությունից հետո հայաստանյան եկեղեցին երբևէ ներքաղաքական կյանքի ինչ էր միջամտում։ Ինչը փոխվել հիմա Գարեգին II-ից հետաքրքրվել է Սարգիս Հարությունյանը։
Ամենայն Հայոց կաթողիկոսը շարունակում է պահանջել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը, միաժամանակ հայտարարելով, թե եկեղեցին վեր քաղաքական մարմին է, որն առաջնորդվում է ազգային ու պետական շահերով։ Այսօր Եռաբլուրում լրագրողների հետ հարց ու պատասխանի ժամանակ հայտարարեց Գարեգին II-ը.
Շարունակում եք պահանջել Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը։
Ես չպիտի ցանկայի այս նվիրական սրբավայրում որևէ քաղաքական հարցերի անդրադառնալ, բայց զուտ, քանի որ հարցը հնչեց, ասեմ, որ մեր համոզումներում, մեր դիրքորոշումներում որևէ փոփոխություն չկա։
Վերաբար արդյոք եկեղեցին չի բռնում քաղաքական ուժերի մեկի կողմը եւ արդյոք իրեն չի դիրքավորվում որպես արդյոք համախմբման փոխարեն այստեղ պարակտող ինչ որ քայլեր չի ձեռնարկում։
Եկեղեցին առաջնորդվում է ազգային եւ պետական շահերից։ Եվ եկեղեցու դիրքորոշումը, եթե համահուն չէ, այս կամ այն խմբակի քաղաքական ուժի հայացքներին, դա չպետք է մեկնաբանվի որպես կողմնակցություն եկեղեցու այս կամ այն քաղաքական ուսակցության։ Եկեղեցին վերքաղաքական հաստատություն է։
Մեհապար, ձեր հայտարարությունից հետո դուք ինչ հետևություններ արեցիք, երբ տասնյակ հազարավոր քաղաքացիներ դուրս չեկան ձեր կոչից հետո փողոց և չպահանջեցին օրվա իշխանության հրաժարականը։
Մենք որևէ կերպով հորդոր և կոչ չենք ուղղել, որ ժողովուրդը դուրս գա փողոց և համապատասխան գործողություններ իրականացնի։ Մենք հորդոր ենք ուղղել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին մեր հիմնավորումները, ներգրավված են մեր հիմնավորումները, արկայ են մեր խոսքի տեքստում։
Շարունակելով ներքաղաղական թեման, թեև իշխանությունը արտահերտ ընտրությունների մասին որևէ բան դեռ չի ասել, ընդդիմադիրները արդեն իսկ շտապում են դրան մասնակցելու հայտ ներկայացնել։ Երեկ իր հավակնությունների մասին հայտարարեց նաև երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, ընդգծելով՝ պատրաստ է մասնակցել քվեարկությանը, անգամ եթե այն գործող վարչակազմը կազմակերպի։ Սցենար, որին կտրականապես դեմ է Վազգեն Մանուկյանի գլխավորությամբ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող 17 ուժերի դաշինքը։ Արդյոք սա նշանակում է, որ Ռոբերտ Քոչարյանը առանձին ճակատ է բացում և ընդհանրապես ում հետ և ինչպես է քվեարկության պատրաստվում, եթե մինչ օրս անգամ կուսակցություն չունի։ Մանրամասներն ու արձագանքները գան է Սարիբեկյանի նյութում։ Եթե իշխանությունը գնա արտահերտ ընտրությունների, ինտրապայքարի մեջ կմտնի նաև երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Քոչարյանն իր որոշման մասին երեկ հայտարարել է մի քանի լրատվամիջոցի հետ զրույցում։
Եթե այս մարդիկ չեն հասկանում, որ այս պայմաններում ընտրությունները վտանգավոր են երկրի համար, և այնուամենայնիվ գնան այդ քայլին, ընտրություններում իրենց մենակ թողնել, այսպես հանրության հետ, բայց չեմ կարծում, որ ճիշտ է։ Դրա համար այո, մասնակցելու ենք և կրելու ենք։
Քաղաքական պայքարի համար անհրաժեշտ գործիքակազմն ու թիմը կա, ասել է Ռոբերտ Քոչարյանը, բայց փակագծեր չի բացել, ովքեր են թիմակիցները, որ ուժերի հետ է պայքարելու իշխանության համար և արդյոք ինքն է գլխավորելու թիմը որպես վարչապետի թեկնածու։ Ռոբերտ Քոչարյանը շեշտել է, շատ ավելի ճիշտ կլինեին արտահերտ ընտրությունները երկրում իրավիճակը կայունացնելուց հետո, ավելի խաղաղ միջավայրում, բայց եթե իշխանությանը հաջողվի պարտադրել ընտրությունները ավելի վաղ, ապա չմասնակցելը ճիշտ չէ։
Եթե իշխանությանը հաջողվի պարտադրել ընտրություններ ավելի արագ, իսկ իրենք ոնց որ այդ ձայներուն են խորհրդարանում, ապա ևս չեմ կարծում, որ ճիշտ է չմասնակցելն է, կարծում եմ մասնակցելը ճիշտ է։ Հակառակ դեպքում մենք հնարավորություն կտանք այս մարդկանց վերահաստատել իրենց իշխանությունը։
Արտահերտ ընտրություններին մասնակցելու Քոչարյանի հայտարարությունը հատկանշական է այն առումով, որ նա սատարում է Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող հայրենիքի փրկության շարժմանը, որն անթույլատրելի է համարում Փաշինյանի վարչապետությամբ արտահերտ ընտրությունները։ Շարժման վարչապետի թեկնածու Վազգեն Մանուկյանը բազմիցս հայտարարել է, այս փուլում, այն էլ Փաշինյանի ղեկավարությամբ արտահերտ ընտրություններն անթույլատրելի են։ Ինչ է փոխվել շարժման առաջնորդն ու օրակարգն են փոխվում, թե Քոչարյանն է որոշել առանձին թիմով մասնակցել ընտրություններին։ Քոչարյանն այս հարցին չի անդրադարձել։ Խոստովանել է Փաշինյանին հերացնելու հարցում շարժումը չհաջողեց, բայց այդ պայքարի արդյունքում իշխանությունը հանգեց արտահերտ ընտրությունների որոշմանը։
Ես հասկանում եմ այս գործընթաց շարունակվելու է, և այս գործընթացի առաջի հաջողությունը նա է, որ իշխանությունը սկսեց խոսալ արտահերտ ընտրությունների մասին։
Արտահերտ ընտրություններին մասնակցելու Ռոբերտ Քոչարյանի որոշման պատճառը փողոցում պայքարող շարժման ձախողումն է, համոզված է Իշխողին քայլեխմբակցության պատգամավոր Հրաչիա Հակոբյանը, բայց մասնակցելը դեռ չի նշանակում, որ Քոչարյանը հաղթելու է, ինչպես վստահեցնում է, ասում է իշխանական պատգամավորը։
Մեր ժողովուրդը տեսել է արդեն Քոչարյանի 10 տարվա իշխանությունը, տեսել է ինչպիսի սպանություններ են, այդ թվում նաև քաղաքական սպանություններ են տեղի ունեցել Ռոբերտ Քոչարյանի իշխանության օրոք, և վերջում հեռանալիս տեղի ունեցավ մարտի 1-ը։
Փաշինյանի իշխանության օրոք էլ պատերազմ է եղել աղետալի հետևանքներով։ Քոչարյանը հաղթելու շանս չունի, Փաշինյանն ունի, հարցրին Հակոբյանին։
Իսկ մեր ընթացքը կապված գնահատականները շատ տարբեր են։ Որ իշխանությունն էլ, որ ուժն էլ լիներ, միևնույն է, այս պատերազմը տեղի էր ունենալու, և այս պատերազմում մենք պարտվելու ենք։ Այնպես որ իրենց այդ շահարկումներին կարող եմ այդպես հակադարձել, որովհետև այդ իրենց և իրենց նախորդների թողած պետության պատճառով էր, որ մենք պարտվեցինք այս պատերազմը։
Առաջիկա շաբաթօրը Մոսկվայում առաջին անգամ բանակցային սեղանի շուրջ կնստեն Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի փոխվարչապետերը։ Քննարկման առանցքում տարածաշրջանի ճանապարհների ապա շրջափակման և նորերի կառուցման հարցն է։ Մինչ Բաքուն փորձում է օր առաջ մուտք ստանալ դեպի Նախիջևան հայկական կողմը որպես առաջնահերթություն, Ադրբեջանում պահվող գերիների և պատանների հարցն է բարձրացնում։ Սարգիս Հարությունյանին լսանք։
Հունվարի 30-ին Մոսկվայում Ռուսաստանի, Հայաստանի ու Ադրբեջանի փոխվարչապետերը բանակցելու են Հայաստանն ու Ադրբեջանը միմյանց կապող ավտոմայրուղիների ու երկաթուղային գծերի ապաշրջափակման շուրջ։ Այսօր Եռաբլուրում Ազատության հետ զրույցում ասաց փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը, ով հայկական կողմից վարելու է այդ բանակցությունները։
Ես պահին օրակարգը, որով հանդիպումը սկսվելու է, հունվարի 11-ի հայտարարությունն է, որովևէ ավելի կոնկրետ հարց դեռևս չկա նույնականացված։
Որքան հասկանում են քննարկելու երկաթգծերը Ադրբեջանի տարածքով, հա, վերագործարկելու, այսինքն հայկական եւ ադրբեջանական երկաթգծերը նորից ասպես վերագործարկելու միացնելու հարցերը։
Եթե հայտարարությամբ նայենք, այո, ապա բլոկավորումը տրանսպորտային եւ տնտեսական կապի բնականաբար ենթադրում է թե երկաթուղին, թե ավտոճանապարհներ, թե այլ բաղադրիչներ։
Խոսքը միայն Նախիջևանի ուղղությամբ, թե նաեւ Իջևան, Աստաֆա այդ հատվածին էլ
վերաբերում։ Ես կարծում եմ, որևէ կոնկրետ ուղղությամբ սահմանափակում այս պահին չկա որևէ փաստաթղթում, համենայն դեպս, եթե նայենք կամ ոնց ենք մենք ընկալում, դա այդպես։
Երեք երկրների փոխվարչապետերի հանդիպումը այս հունվարի 11-ին Ռուսաստանի, Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարների պայմանավորվածության արդյունք է։ Այսօր Երրաբլուրում լրագրողների հետ ճեպազրույցի ընթացքում Հայաստան-Ադրբեջան հաղորդակցական ուղիների վերագործարկմանն անդրադարձավ նաև արտգործնախարար Արա Այվազյանը, նշելով, որ երեք իրանցի իր գործընկերոջ Մոհամադ Ջավադ Զարիֆի հետ քննարկել է հարցը, հավելելով, «Մեջբերեմ որևէ կոնկրետ նախագիծ այս պայի դրությամբ հստակեցման առարկա չէ»։ Մեջբերման ավարտը։ Արտգործնախարարը նաև տեղեկացրեց, Կարս Գյումրի երկաթգծի վերագործարկման շուրջ Թուրքիայի հետ այս պահին չեն բանակցում։ Այվազյանը անդրադարձավ Ղարաբաղյան խնդրին։
Արցախի հիմնարձը լուծված չէ, կա հիմնական առանցքային հարցը, որը Արցախի կարգավիճակի հստակեցումն է, որի մասին նաև խոսել են համանախագահ երկրները, արտաքին գործերի նախարարների մակարդակով, եւ ասել են, որ դուք տեղյակ եք։ Երկրորդը, որպեսզի խոսենք տարածաշրջանում կայունության, անվտանգության, խաղաղության մասին, նախ եւ առաջ պետք է ստեղծվի վստահության մթնոլորտ։ Եվ վստահության մթնոլորտը ստեղծվում է շատ կարեւոր հարցերի լուծման վարագայում, նախ եւ առաջ մեր գերիների ազատ արձակման հարցում։ Եվ կարծում եմ, Ադրբեջանը պետք է հասկանա, որ սա հումանիտար հարց է, եւ եթե այս հարցը շարունակվի շարքվել, ես վստահ եմ, որ այն լինելու է նաեւ խնդրահարույց Ադրբեջանի համար։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իրանն էլ իր հերթին է փորձում առաջ տանել տարածաշրջանում համագործակցությունը խթանելու հարցը։ Արևմտքի պատժամիջոցների տակ կնքած երկիրը առաջարկում է 6 երկրների, այդ թվում Ռուսաստանի և Թուրքիայի մասնակցությամբ գործընկերության նոր ձևաչափ ստեղծել։ Մի քանի օր է արտգործնախարար Մոհամադ Զարիֆն այս հարցով այցելում է Մոսկվա, Բաքու, Երևան, այսօր էլ Թբիլիսի է մեկնել, միայն թե այստեղ Ռուսաստանի հնարավոր մասնակցության մասին լսել անգամ չեն ուզում, հիշեցնելով Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի օկուպացիան։ Կումյանն է պատմում։
Իրանի արտգործնախարար Մոհամադ Զարիֆը ժամանել է Թբիլիսի։ Վրաստանի արտգործնախարար Դավիթ Զարկալյանին կորոնավիրուսով վարակվել է, բուժվում է տանը, այնպես որ Զարիֆը կհանդիպի Վրաստանի արտգործնախարարության այլ պաշտոնյայի հետ և երկրի ղեկավարների վարչապետ Գյորգի Գախարիա և նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլի հետ։ Իրանը պաշտպանում է տարածաշրջանային 6 երկրների համագործակցության գաղափարը, կամ այլ կերպ ասած, Կովկասյան պլատֆորմի ստեղծումը, բայց Վրաստանում չեն պատկերացնում, թե ինչպես է հնարավոր որևէ ձևաչափով համագործակցել իր տարածքները օկուպացրած Ռուսաստանի հետ։ Հիմա Վրաստանի ինդիմությունը իշխանությունից պահանջում է պաշտոնական դիրքորոշում հայտնել, Լելո կուսակցությունից Գրիգոր Գեգելյան նշելով, որ Իրանի արտգործնախարարը այցելում է հենց այն երկրները, որոնք ենթադրաբար ընդգրկվելու են 6-ի պլատֆորմում, ասել է. «Այդ ֆորմատը կնպաստի Կովկասում Ռուսաստանի ազգեցության հետագա ամրապնդմանը և ուղղված է հարավային Կովկասից դուրս մղել մեր արևմտյան դաշնակիցներին»։ Ինչ դիրքորոշում ունի Վրաստանը այդ նախաձեռնության վերաբերյալ, արտգործնախարարության դիրքորոշումը հայտնի չէ, ընդգծել է նա։ Վրաստանում Իրանի դեսպան Ակբար Քասեմը անողակի հաստատել է, որ Մոհամադ Զարիֆի բանակցությունների օրակարգում ընկած են Ղարաբաղյան պատերազմից հետո նոր ֆորմատներ ձևավորելու հարցերը։ Դեսպանի խոսքերով, Իրանի արտգործնախարարի այցերը Ադրբեջան, Ռուսաստան, Հայաստան, Վրաստան և Թուրքիա կարող են շրջադարձային լինել տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատելու և ամրապնդելու կարևոր գործընթացների համար։ Վրաստանում Իրանի դեսպանը համագործակցության նոր ձևաչափ ստեղծելու, այսպես ասեմ, ուլային տարբերակի առաջ քաշել, սկզբում 1+3, այսինքն Իրան պլյուս Հարաբկովկասյան 3 երկրներ, իսկ ժամանակի ընթացքում այն կընդլայնվի դառնալով վեցնյակի համագործակցության պլատֆորմ։
Եվ մեր միջազգային անդրադարձը Մոսկվայի շրջանային դատարանն այս րոպեներին քննում է Կրեմլի քննադատ Ալեքսեյ Նավալնուն ազատ արձակելու հարցը։ Ընդդիմադիր գործիչը ումդեմ ամիսներ առաջ ըստ արևմտյան փորձագետների հայրենիքում մահափորձ էր կազմակերպվել, հիմա էլ ճաղերի ետևում է իր գտնվելու վայրի մասին Ռուսաստանի դաշնային ծառայություններին պատշաճ կերպով չտեղեկացնելու մեղադրանքով։ Արևմուտքը քաղաքական է որակում այս հետապնդումը և սպառնում պատժամիջոցներով։ Ազաբաբայանին լսենք։
ԱՄՆ պետ քարտուղար Էնթոնի Բլինքենը երեք հայտարարել է, որ միացյալ նահանգները խորապես մտահոգված է ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնիի շուրջ ստեղծված իրավիճակով և չի բացառել Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցները ընդդիմադիր գործչի ձերբակալությունից հետո, թե հատկապես ինչ միջոցներ կարող է կիրառել միացյալ նահանգները Ռուսաստանի իշխանությունների նկատմամբ, Բլինքենը չի հստակեցրել։ Մենք խորապես մտահոգված ենք պարոն Նավալնիի անվտանգությամբ և գլխավորն այն է, որ նրա ձայնը շատ ռուսների ձայնն է, նրանց պետք է լսել, այլ ոչ թե փակել նրանց բերանը, միացյալ նահանգների պետ քարտուղարի խոսքը մեջ բերում են Reuters-ը։ Երեք Մոսկվայի ոստիկանությունն ու քնչական կոմիտեի աշխատակիցները առնվազն 15 խոզարկություն են անցկացրել ծրփակալված ընդդիմադիր քաղաքական գործիչ Ալեքսեյ Նավալնիի մտերիմների ու կողմնակիցների մոտ։ Խոզարկություններն անցել են Նավալնիի մամուլի քարտուղարքի Ռայի Արմիշի կոռուպցիա դեմ պայքարի հիմնադրամի աշխատակից Գեորգի Ալբուրովի, Նավալնիի մոսկովյան շտաբի ղեկավար Ալեքս Ստիպանովի և շտաբի կամավոր Ելիզավետա Նեստերովայի բնակարաններում, առանձին Ստեպանովի հոր բնակարանում։ Խոզարկություններ են անցել նաև Նավալնիի բնակարանում, կոռուպցիա դեմ պայքարի հիմնադրամի գրասենյակում և Նավալնի լայվ հեռուստաալիքի ստուդիա, ինչպես նաև կոռուպցիա դեմ հիմնադրամի իրավաբան Լյուբով Սոբոլի բնակարանում։ Նավալնիի թիմակիցները հայտնել են, որ խոզարկությունների մեծ մասն իրականացվել է սանիտարահամաճարակաբանական կանոնների խախտման վերաբերյալ քրեական գործի շրջանակներում, որը հարուցվել էր հունվարի 23-ի բողոքի ակցիաներից հետո։ Քրեական օրենսգրքի համապատասխան հոդվածը նախատեսում է մինչև 2 տարի ազատազրկում։ Նավալնիի թիմակիցները շարունակում են հրապարակել Կրեմլի և հատուկ ծառայությունները վարկաբեկող նոր հետաքնություններ և արդեն հայտարարել են, որ շաբաթ օրը հունվարի 30-ին պատրաստվում են անցկացնել բողոքի նոր ակցիաներ։ Իշխանություններն այս ակցիաները չեն արտոնում և ոստիկանությունը բիրտուժ է կիրառում ակցիաների մասնակիցների նկատմամբ։ Փորձագետների կարծիքով ներքաղաքական իրավիճակն այսօր Ռուսաստանում վերածվել է Պուտին Նավալնի կոշտ հակամարտության, ոչ իշխանությունը, ոչ էլ ընդդիմությունը իդեմս Նավալնիի կողմնակիցների չեն ուզում գնալ զիջումների։ Քաղաքագետների մեծ մասը համարում է, որ թեև Նավալնին այսօր հաջողվել է լուրջ հարված հասցնել Պուտինի հեղինակությանը, այդուամենայնիվ գոնե մոտ ապագայում Նավալնին այս պայքարում հաղթելու շանսեր չունի։ Այսպես է կարծում մասնավորապես քաղաքագետ Վլադիսլավ Ինազեմցովը։ Իհարկե հաղթելու է Պուտինը, քանի որ ունի իշխանությունը պահելու բոլոր գործիքները։ Կրեմլի իշխանությունից հրաժարվելու կամ անդիմության հետ երկխոսություն սկսելու որևէ ցանկություն չունի։ Ցավոք իշխանությունը գնալու է ավելի կոշտ տերորի ճանապարհով, այլ ճանապարհ Պուտինը չունի։ Չունի հնարավորություն տնտեսական լուրջ աճի, մարդկանց ուշադրությունը շեղելու, մարդկանց կյանքը բարելավելու համար, չունի միջազգային ասպարեզում լուրջ հաղթանակների հնարավորություն։ Քաղաքագետի խոսքով բողոքի այս ալիքը անխուսափելի մարելու է, և բելարուսական սցենարը Ռուսաստանում դժվար թե կրկնվի։ Նույն մարդաշատ ակցիաներն ամիսներ շարունակ, ինչպես Մինսկում, Ռուսաստանում դժվար թե լինեն, Էխո Մոսկվի ռադիոկայանի եթերում ասել է Ինազեմցովը։ Հավելեն, պաշտոնական Մոսկվան հայտարարում է, թե բողոքի այս նոր ալիքի հետևում արևմտյան կառավարություններն են, և Նավալնի նրանց կարծիքով համագործակցում է այդ կառավարությունների հետ Ռուսաստանում իրավիճակը ապակայունացնելու համար։ Արևմուտքն էլ իր հերթին շարունակում է ճնշումը Կրեմլի վրա Նավալնիի պատճառով և սպառնում նոր պատժամիջոցներով։ Ազաբաբայան, Ազատություն, ռադիոկայան, Մոսկվա։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այժմի համար այսքանն ենք նախատեսել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, մենք հետևում ենք իրադարձություններին և ուղիղ եթեր կվերադառնանք երեկոյան 7-ին։ Մինչ այդ ժամը, հաջողություն։